คำถามทำให้รู้จักกันมากขึ้นครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1889แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับเอาวันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำนะฮะ8คำถามนะครับที่คุณเอาไปใช้กับพนักงานนะฮะลูกน้องลูกพี่ก็ได้นะครับเป็นเหมือนจะเรียกว่าทำให้รู้จักกันมากขึ้นในคอนเท็กซ์ที่ไม่ใช่เรื่องงานนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยการรู้จักกันแบบเนี้ยมันทำให้เราทำงานด้วยกันง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นคอนเท็กซ์ของการเมนทอร์การโค้ชอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง trust นะครับเป็นการสังเกตว่าเขาเป็นคนที่ต้องเรียกว่าไม่เหมือนกับเรานะจริงๆการโค้ชการเมนทอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการที่เราเข้าใจคนที่เราจะโค้ชเมนทอร์ว่าอย่างแรกคือเขาไม่เหมือนเราเขาไม่จำเป็นต้องมีอะไรเหมือนเราเลยคำพูดบางคำพูดที่เราพูดออกมาอย่างเช่นคำว่า common sense อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่มีนะในโลกนี้ไม่มีคำว่า common sense นะเวลาคุณพูดคำว่า common sense เนี่ยมันเป็นการยกตรงยกตัวเองสูงกว่าคนอื่นนะว่าสิ่งนี้มันเป็น common sense นะจริงเป็น common sense ของคุณนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยมันไม่ได้เป็น common sense แบบนั้นคนเราแตกต่างกันเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าสนใจเรื่องแบบทดสอบทางจิตวิทยาเนี่ยจะทราบเลยนะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆนะฮะแบบแผนของสมองนะครับอยู่ใน DNA เลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปทำแบบทดสอบอย่าง MBTI นะฮะ DISC Strength Finder นะครับหรือแม้แต่Enneagram นะนกพลักนะฮะพวกนี้จริงๆแล้วทุกๆอันเนี่ยมันบอกหมดว่าคนเรามันแตกต่างกันนะแตกต่างกันด้วยเนื้อแท้เลย DNA เลยนะครับแตกต่างด้วยวิธีเลี้ยงดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักคนที่เราอยากจะโค้ชอยากจะคุยด้วยอยากจะเมนทอร์หรือพนักงานเราเนี่ยนะที่เรียกว่า small talk อะไรเงี้ยเราควรจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งมันมี8คำถามนะครับของหนังสือ The Leap to Leader นะครับของ Brian Adam นะครับซึ่งจริงอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็เอามาสอนในคลาส Mentoring Coaching นะผมว่ามันเอาไปใช้ได้ค่อนข้างดีนะก็เลยอยากนำมาแชร์ว่า8คำถามเนี้ยคุณเอาไปใช้กับลูกน้องหรือว่าทีมงานคุณก็ได้นะครับเพื่อจะทำให้เรียนรู้จักกันมากขึ้นนะครับข้อ1นะฮะ อะไรในวัยเด็กของคุณที่หล่อหลอมวิธีการทำงานของคุณในปัจจุบันอันนี้ก็ใช้ได้อะไรในวัยเด็กของคุณที่หล่อหลอมวิธีการทำงานปัจจุบันอันนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่ทำให้คนเนี่ยคิดย้อนกลับไปว่าเออฉันเกิดมายังไงนะครับแล้วฉันโตมายังไงแล้วมันลิงก์กับการทำงานของฉันยังไงนะครับก็เหมือนกันเป็นการเล่าประวัติส่วนตัวไปในตัวด้วยนะครับอันนี้อันแรกอันที่สองนะฮะ อะไรคือสิ่งที่เป็นตัวคุณแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ปรุงแต่งนะคือตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงนะคำถามนี้เนี่ยจริงๆมันจะเกิน small talk ไปนิดนึงนะแต่ผมว่าถ้าองค์กรมี trust กันเนี่ยคำถามนี้ก็จะพาให้เรารู้จักคนคนอื่นได้มากขึ้นนะครับอันที่สามเนี่ยจริงๆเป็นคำถามที่ผมแบบใช้ในการสัมภาษณ์คนด้วยนะโดยบังเอิญนะเวลาผมสัมภาษณ์พนักงานใหม่ๆผมจะถามนี้นะว่าปกติคุณหงุดหงิดกับเรื่องอะไรอะไรทำให้คุณหงุดหงิดบ้างนะจริงคำถามนี้จริงมันทำให้รู้ว่าคนคนนี้เขาไม่ชอบสไตล์การทำงานแบบไหนเขาไม่ชอบคนแบบไหนนะมันจะเป็นคำถามที่ถ้าเป็นการถามสัมภาษณ์คนทำงานเนี่ยมันเป็นการบอกถึง culture fit นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องที่ตัวเองหงุดหงิดได้ค่อนข้างง่ายนะว่าหงุดหงิดกันเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ได้ผิดนะแค่จะบอกว่าบางทีแล้วอย่างเช่นถ้าคนที่ทำงานสายสตาร์ทอัพมาก่อนก็จะหงุดหงิดกับอะไรที่มันแบบช้าโปรเซสอะไรเงี้ยองค์กรใหญ่บางทีมันปรับไม่ได้ไงมันปรับไม่ได้น้องเขาก็ไม่ได้ผิดแต่เขาอาจจะยังไม่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่อะไรเงี้ยหรือบางคนแบบชอบทำอะไรเพอร์เฟกต์เงี้ยชอบทำอะไรตามกระบวนการเป๊ะๆอะไรเงี้ยเวลาไปทำสตาร์ทอัพก็จะแบบหรือทำแบบงานแบบ innovation venture builder ก็อาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าเราอาจจะต้องการคนที่แบบ open หน่อยนะไม่มีโปรเซสก็ไปนึกเองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆมันก็เป็นแล้วแต่คนนะไม่ได้มีถูกผิดเพราะฉะนั้นคำถามว่าอะไรที่ทำให้คุณหงุดหงิดจริงๆแล้วเอาไปใช้ได้เยอะนะครับในคอนเทนต์ของการทำงานนะอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าอันนี้ผมใช้เยอะนะครับอะไรคือสิ่งที่แปลกๆสำหรับคุณคุณมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรบ้างนะอันนี้จริงๆแล้วคนไม่ค่อยบอกกันนะครับก็เป็นคำถามที่ผมว่าออกนอกคอมฟอร์ทโซนนิดนึงนะฮะคุณทำอะไรแปลกๆบ้างนะฮะอะไรแบบนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าคนคนหนึ่งจะได้รับคำชมแบบพิเศษมากจากคุณเนี่ยเขาต้องทำอะไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ใช้คล้ายกับเรื่องหงุดหงิดนะก็คือมันจะบอกถึงว่าเฮ้ยคนคนนั้นเนี่ยเวลาเขาทำงานอ่ะ เขาชอบอะไรเขาชอบคนแบบไหนนะครับแล้วก็อันนั้นน่ะมันหลายๆครั้งการชอบคนแบบนั้นเนี่ยมันก็จะบอกความเป็นตัวเขาด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับเพราะหลายๆครั้งเราถามว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆมันตอบยากหรือมันโกหกอะไรอย่างได้ง่ายอ่ะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณชอบคนแบบไหนคุณชอบทำงานกับคนแบบไหนแบบไหนที่พิเศษมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าจริงๆอาจจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะก็เป็นคำถามที่ผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับในการถามถึงคาแรคเตอร์ของคนโดยที่ไม่ถามตรงๆนะครับอีกอันนึงที่จริงๆส่วนตัวผมก็ถามบ่อยนะครับแล้วก็เป็นคำถามแบบให้คิด2ชั้นนิดนึงสำหรับคนที่เราอยากจะรู้จักเขาก็คือเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณนะครับอันเนี้ยก็ถามแล้วก็มันจะได้อินไซต์จากคนคนนั้นมากว่าเออคนส่วนใหญ่มองผมอย่างนี้แต่จริงๆผมไม่ใช่นะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันได้ข้อมูลเยอะนะคำถามเนี้ยว่าเออคนนี้เขาคิดว่าคนอื่นคิดกับเขายังไงperception ถูกต้องไหมแล้วคนอื่นเขาแล้วตัวเขาเองอ่ะเขามองตัวเองเป็นคนยังไงนะซึ่งอาจจะแตกต่างสิ่งที่คุณคิดนะครับแล้วก็เขา frustrate ไหมกับสิ่งนั้นหรือว่าจริงๆเฉยๆอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้ได้เรียนรู้จากคนคนนี้มากขึ้นนะครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าสามารถที่จะถามใช้ในการทำความรู้จักกันได้ดีนะครับ อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของพวกจุดแข็งจุดอ่อนนะฮะจุดแข็งคุณคืออะไรจุดอ่อนของคุณคืออะไรนะคุณเคยได้รับคำชมอะไรมาบ้างนะครับอาจจะพูดอย่างนี้นะคุณเคยได้รับคำชมอะไรจากคนรอบข้างบ้างนะถ้าผมไปถามเพื่อนสนิทของคุณเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนยังไงคำถามพวกนี้มันเป็นคำถามในเชิงจิตวิทยาเนาะบางทีเราถามตรงๆอ่ะคุณเป็นคนยังไงอ่ะคนเราก็มี tendency จะพูดอะไรที่มันแบบกว้างๆหรือแบบพูดอะไรที่มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราถามว่าถ้าผมไปถามเพื่อนสนิทคุณว่าคุณเป็นคนยังไงเขาจะบอกผมว่าไงอันนี้มันโกหกยากนะจริงๆมันโกหกได้เหมือนกันอ่ะแต่ในเชิงจิตวิทยาแล้วมันเหมือนกับแหมมันมีความแบบไปถามเพื่อนอ่ะไม่ได้ถามฉันนะไปถามเพื่อนสนิทคุณเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนยังไงอย่างหรือถ้าผมไปถามหัวหน้าคุณคนก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณมาสมัครงานหัวหน้าคุณปัจจุบันของคุณอ่ะเขาจะบอกว่าคุณทำอะไรได้ดีและทำอะไรได้ไม่ดีบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคือเราไปอ้างอีกคนหนึ่งสมมุติว่าถ้าไปถามคนนั้นแล้วเขาจะพูดยังไงนะไอ้คำถามเนี้ยจริงๆแล้วในเชิงจิตวิทยาเนี่ยจะทำให้คนโกหกได้น้อยลงหรือว่าจะมีกิลตี้ในการโกหกได้แบบน้อยลงอ่ะเนาะก็อันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าอยากให้ลองพิจารณานะครับเอาไปใช้ได้ยิ่งคุยไปเรื่อยเหมือนเป็นคำถามสัมภาษณ์งานนะแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าในทีมเดียวกันเองอะเวลาเราจะมี ice breaking หรืออะไรกันอย่างเงี้ย deep conversation เนี่ยคำถามเหล่านี้ใช้ได้นะครับแล้วก็จริงๆมันมีเครื่องมือนะถ้าลอง search อินเทอร์เน็ตอะเครื่องมือเขาเรียกว่าเป็น ice breaking card อะมันจะเป็นการ์ดที่เอาไว้เปิดคุยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นกิจกรรมที่เอาไปใช้ได้นะตอนปาร์ตี้ตอน outing ตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำเป็นกลุ่มๆก็จะทำให้พนักงานรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าทำได้ดีเนี่ยมันจะสร้าง trust กันได้เร็วขึ้นนะครับความเนื้อเชื่อใจมันก็จะเกิดได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคำถามนะครับที่สามารถที่จะทำให้เกิด trust ได้มากขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการทำงาน mentoring coaching feedback การสร้าง trust ลักษณะนี้รู้จักกันในแง่มุมต่างๆนอกเหนือจากการทำงานมีความสำคัญนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกด subscribe แบบ Dream Podcast นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ